Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Архіпастир відповідає» наживо. Я Іваницький Сергій. Вітаю ординарія Луцької дієцезії, владику Віталія Скомаровського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава, вітаю сердечно всіх радіослухачів.
Тож, ваше Преосвященство, дорогі слухачі, сьогодні маємо навіть не одну, а декілька тем. І спробуємо їх озвучити так лаконічно і по суті. Ваше Преосвященство, скоро в Україні знову вибори, знову Україна перебуває в такому нервовому стані, тому що от не знають за кого, що, як, але навіть не це головне. Зараз за останні 10 років рекордна кількість, можливо рекордна, да, священиків балотуються в політику з Української греко-католицької церкви, автокефальні священики Української православної церкви, Московського патріархату і Київського патріархату. Всього більше 30 священиків в місцевій районі ради балотуються. І таке просте, очевидне, можливо, драматичне запитання, чи якщо священник балотується, це гріх взагалі?
Я думаю, що кожна церква має свою канонічну дисципліну відношенню до цього питання. І щодо нашої церкви, то це дуже питання ясне, ясна відповідь є, тому що в кодексі канонічного права, це канон 285, параграф 3, є зазначено, що духовним особам забороняється приймати публічні уряди, з якими пов'язана участь у виконанні світської влади. Але це я ще раз хочу нагадати, це погляд і це переконання і канонічна дисципліна Римо-католицької церкви. Угу. Яка дисципліна є, я навіть не знаю, от, наприклад, Східної католицької церкви, чи тим більше православних. Наскільки я пам'ятаю, на колишніх виборах були якісь відозви, які забороняли чи не рекомендували балотуватися в депутати священнослужителям. На цих виборах не знаю. Може, цим 30 священникам вони отримали цей дозвіл. Може, в них це допускається, не знаю. В нас це не допускається просто.
Ваше Преосвященство, перед тим, як зробити інтерв'ю, з вами ми зробили анонс, і під цим анонсом можна було питання текстово ставити. І ось деякі люди, які знали, що буде інтерв'ю, написали, як то Віктор Ражинський. Він запитує, каже, а чому не можна священникам балотуватися, як кажуть деякі ієрархи? От би вони одразу в Верховній Раді чи в місцевих радах контролювали наших горе-депутатів, і тоді, гляди, не було б тих злочинних законів, як закони від 20 вересня позаминулого року. Ось така от таке,
значить, запитання. Я так вважаю, що священник має своє власне покликання, і якщо він буде добре його виконувати, то його там ніхто не замінить. Справа в тому, що це таке переконання шановного нашого брата пана Ражинського, да, що священники будуть так себе вести. Але це велике запитання, тому що ми не знаємо, не маємо досвіду, як би і в якому контексті, і що би там робив би священник. Наприклад, коли він стане депутатом обласної ради чи там районної ради, як це позначиться на його обов'язках як священника? Угу. Це ще таке питання. Да? Тому церква, наша церква, вона дійшла до переконання, що священник має займатися своїми обов'язками, а світських людей ми маємо виховувати так, що вони могли йти у владу і там виконувати сумлінно свої обов'язки, да? Сумлінно виконувати владу.
Також Вікторія запитує в цьому контексті, чи мають право офіційно священники Римсько-католицької церкви бути радниками, чи то президента, чи то прем'єр-міністра і так далі. Чи це не суперечить церковній доктрині?
Ну, про радників тут в цьому каноні нічого не написано. Тут є, є мова про публічний уряд, з яким пов'язана участь у виконанні світської влади. Бути радником – це, напевно, не є виконання світської влади. Тим більше, що мені здається, що пані вона має на увазі, можливо, роль сповідника, скажімо. Да? Ну, якщо це ми вже колись доживемо до того, що в нас будуть настільки набожними президенти чи там прем'єр-міністри, які будуть мати своїх духовників, ну то будь ласка, мені здається, це прекрасно було б.
Ні, тут про друге йдеться. Вірогідніше, радники, знаєте, як офіційно є радники у президентів, там, чи з питань економіки, чи з питань там культури.
Так, тут а може, це з яких питань?
Це з питань, можливо, духовності. з духовних питань.
Ну,
чи це
ви
може
знаєте,
бути?
Що в структурах, да, урядових чи президентських вже існує багато таких рад. От недавно я брав участь у паломництві наших медичних працівників в Бердичів, і один з лікарів з Києва, він входить в таку громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я. Да, і це такий дорадчий орган, і в такий дорадчий орган теж може бути там членом священик. Я знаю, що в багатьох таких радах при міністерствах, чи при уряді, чи при президенті входять або священик, або навіть єпископ може туди входити. Но інша справа, чи цей голос церкви хтось хоче слухати, чи прислухається до нього, але такі дорадчі органи, то так, це можливо.
Угу. Ваше Преосвященство, також ще одне запитання з тексту. Ну, просто якщо люди потрудилися там поставити перед ефіром, то зараз озвучу їх, щоб така певна мотивація була. Тут Сергій Мітеска запитує вас. Каже, Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій нещодавно затвердила певний декрет, згідно з яким церкви якимось чином обов'язуються контролювати Верховну Раду у прийнятті моральних або неморальних законів. Скажіть, будь ласка, як ви особисто бачите цей механізм? Яким чином Всеукраїнська Рада Церков має інструментарій впливу на Верховну Раду? І взагалі, чи вона має його? От так от Сергій запитує. Рудько. Сергій Рудько.
Так, пан Сергій Рудько. Да. Мені здається, що, по-перше, Всеукраїнська Рада Церков не приймає жодних декретів, які кого-небудь зобов'язували, бо це такий спільний орган, скоріше всього, дорадчий і такий орган, який діяльність церков якось прагне узгодити, да, якісь позиції. Натомість, можливо, так є, що депутати могли би бажати, да, мати якусь дорадчу думку чи в відношенні до різних законів, які там вони приймають, чи це вони були б узгоджені з християнським, наприклад, вченням. Це є можливо, тому що депутати не можуть бути спеціалістами у всьому, можуть такі, але це тільки така дорадча справа, правда, справа ради. Це, тут не ходить про якийсь такий вплив, дійсний, реальний вплив на творення.
Я так думаю, що це йдеться про те, що Рада Церков збиралася нещодавно і визначила, що Конституція повинна спиратися на моральні цінності. Ось про це, мабуть, йдеться.
Ну так, є ж теж, от, наприклад, я пам'ятаю, що довгий час збиралися не прийняти закон про релігійні організації або якісь інші закони, які в тій чи іншій мірі, наприклад, могли десь порушувати якусь християнську мораль, і завжди туди Рада Церков висловлювала свою думку з цього приводу. або підтримувала якийсь закон, або виступала проти. І часом це якось до цього прислухалося, часом не прислухалося. Це ж Верховна Рада, вона діє самостійно, так що це, ну, так складається.
Ясно. Ваше Преосвященство, а щодо другого запитання, що пан Сергій запитав, що чи має зараз Українська Рада Церков, ну, якісь інструментарії впливу на Верховну Раду? Тобто,
ну, до речі, я про це говорив. Такого жодного впливу, я думаю, що немає. Конкретного.
Ясно. Добре, тоді давайте перейдемо з цієї теми в такий більш ширший контекст, оскільки люди також часто запитують і, до речі, приходять знову ж таки у нас на Skype запитання до вас в цьому сенсі. От пані Марина говорить, ваше Преосвященство, в цьому контексті нових виборів одразу пригадується певний анекдот, що якщо людина на наступний день прокинулася, їй не соромно за свій вибір, то значить вона на вибори не ходила. Ось так. Скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, з позиції церкви, чи є гріхом не піти на вибори, якщо ти сумніваєшся у всіх кандидатах?
Я думаю, що варто було би почитати на сайті Католицького медіа-центру і опубліковане звернення голови конференції єпископів по цьому питанню якраз стосовно виборів. Тому що, розумієте, в чому справа? Я знаю, що особливо теперішні вибори, вони особливо трудні в сенсі вибору якогось, так? Бо раніше все-таки якісь більш полярні такі сили змагалися за депутатські мандати. Тепер це якось так згустилося до одного місця, приблизилося, правда, що тепер трудно навіть визначити, яка різниця між цими політичними силами, кого вони представляють, що вони хочуть і так далі. Тобто, ясна річ, що може, якщо хтось сидить в політиці і постійно цим цікавиться, може він там може зорієнтуватися, але більшість людей, особливо на цьому місцевому рівні, да, їм дуже трудно зробити вибір. Але тут треба пам'ятати одну річ дуже просту. Не піти на вибори – це теж вибір. Це теж, ми ж знаємо, як раніше було, да, що ті, які не ходили на вибори, їхніми голосами хтось міг скористатися в якийсь злочинний спосіб. Тобто, це вже свої там технології є, але ми мали такий досвід. І тому церква закликає іти на вибори і робити, ну, такий вибір, який зараз є можливий. Якщо людина, ну, вже якийсь там, скажімо, це ж теж не завжди є вибір такий, скажімо, між абсолютним добром і абсолютним злом, але десь якийсь вибір треба робити, щоб просто свій голос віддати, щоб ним не скористалось хтось інший.
Цитата з конференції єпископів з нагоди виборів. Будучи католиками, почуваємося відповідальними за свою вітчизну і берімо участь у виборах, віддаючи голос за справедливість, чесність, пошану людської гідності, розвиток економіки і мирне вирішення важких справ. Ці цінності нехай допоможуть зробити вибір, який стоїть перед нами. Ось така от цитата.
Так, ви бачите, що це, я не думаю, що це треба так розглядати в контексті гріх або не гріх. Це конференція католицьких єпископів закликає йти на вибори, щоб виконати свій громадянський обов'язок, бути громадянином. Можливо, на цих виборах це є такий обов'язок досить трудний, ну, але часом приходиться і трудні обов'язки якісь виконувати.
Ага, ваше Преосвященство, далі така на злобу дня, да, тема, тому що вибори – це завжди можливість заробити гроші, да, на стороні. І тут запитують одразу троє чоловік. І пан Володимир, пан Василь і пані Ірина. Їх, ну, так, узагальнюючи запитання, їх запросили там до різних політичних партій, кого агітувати, кого бути членом членом виборчої комісії, і от вони розповідають, що вони не поділяють абсолютно точок зору і політичних напрямків цих партій, куди їх запросили, але з позиції грошової, фінансової все їх задовільняє. То чи мають вони і іти до сповіді, власне, після того, що агітують на вулицях за цю партію і будуть представляти їх на виборах в виборчій дільниці?
Можливо, знаєте, я би вам радив би в таких питаннях, що стосується вашого особистого духовного життя, якихось сумнівів, піти до свого духівника, до сповідника і порадитися з ним. Тут, я думаю, що це не є така, не можна такої загальної відповіді дати. От є конкретна проблема в конкретних людей, будь ласка, зверніться до своїх духовників, підіть на сповідь і розкажіть просто, вам напевно хтось щось порадить. Я так вважаю, що все-таки вони не випадково теж задаються питання, тому що сумління якісь там докори дає, правда, що все-таки кривлю душею, якщо не маю переконань, а можу... Інша справа, якщо це технічна робота, ну, посидіти за комп'ютером, виконати якесь технічне замовлення, навіть надрукувати ті листівки, чи їх, наприклад, рознести. Я просто той, який розносить листівки, а не той, який там переконує людей голосувати за ту чи іншу силу, не будучи впевненим в цьому, що ця сила є, принесе добро там і так далі, і так далі. Технічні справи – це абсолютно, це є нормальна праця, за яку платять гроші. Ну, натомість вже інша справа – це, що якщо хтось кривить своєю душею, правда, говорить про те, про що він абсолютно не переконаний, а може переконаний навпаки, скажімо.
Ваше Преосвященство, запитує пані Галина Онищук, моїй мамі в Чернівецькій області прямо в пошту віднесли гречку, олію, масло. Вона взяла і спожила ці продукти. Я на неї накричала, бо вважаю це за гріхи. І приймати від них продукти, і також за них за це голосувати. Скажіть, будь ласка, наскільки це реально гріх, чи маємо ми право цю гречку брати? От це вже така давнішня історія.
Ой, Боже мой. Напевно, я скажу так. Може, слухайте, не... мені здається, що ви мене вже позакидали цими питаннями про ці вибори. Да? Вони того не варті, мені здається, аж настільки.
А люди, ваше просто, я ж тільки, скажімо так,
я озвучую. Ні, я розумію, я ж не маю претензії до ведучого, тільки мені здається, що забагато ми часу якось цьому не присвятило. Що я хочу сказати, що, напевно, брати гречку і ще потім за неї голосувати, оце не дуже добре. Але, скажімо, якщо там депутат значить, кандидат в депутати, да, от, скажімо, він заасфальтує якісь дороги, чи нам зробить дитячий майданчик, дай Боже, таки, щоб там потім діти не на зломаних цих качелях не калічилися, да? Бо як це, на жаль, буває, то чому б ні? Як мені колись один мій знайомий сказав, це було дуже давно, це було ще в 90-х роках, він сказав, те, що має вкрадено, воно ніколи людям не попаде. Так що, якщо за якісь там ці свої там гроші, я не маю на увазі, що всі вони там якось злочинним шляхом передбані. Але хай це будуть нормальні, легальні гроші, да, які вони мають. Вони вкладають в інфраструктуру чи купляють людям гречку. Будь ласка, на здоров'я, але це нікого не зобов'язує за них голосувати.
Ясно.
Людина і не повинна цього робити, тому що вона повинна голосувати згідно з своїми переконаннями. Якщо є такі переконання, то, будь ласка, проголосуйте.
Тобто гречку брати можна, а голосувати
це,
треба за друге.
Це, знаєте, як кажуть, риба віддільна, деньги віддільна. Це все різні речі.
Окей, переходимо до наступної теми. Тим паче, от вона дійсно зараз така, мені здається, от в духовному сенсі ще більш важлива. Синод єпископів вже завершується у Ватикані. Багато чого було там проголошено. Нагадую нашим слухачам, що цей синод зібрався, щоб обговорити деякі проблеми родини. Ваше Преосвященство, з того, що ви вичитали з приводу цього синоду, побачили, для вас щось стало новиною, цікавинкою, нововведенням? Чи, от, в принципі, так, як все і думалось?
Ну, ви знаєте, що я так чесно вам признаюся, але без сорому всякого, що я не дуже слідкував за ходом синоду. Поясню, чому. Тому що, по-перше, цей документ, який готується на синод, так званий інтерлініарум, да, здається, так він називається, перший документ, який стосується синоду, це пропозиції синодальні, які будуть на синоді якось обговорюватися, потім голосуватися. Всі ці дискусії синодальні, напевно, вони дуже цікаві, але це не означає, що вони вирішальні. Да? Вирішальним синоду є післясинодальний документ. І оцим я буду цікавитись і маю надію, що я його прочитаю теж і буду якось вивчати, тому що це є щось, це є конкрет, це є факт синоду, да? Це є те, про що вони... Ну, натомість, знаєте, можливо, це було би цікаво посидіти на синоді і послухати дискусії, да? Але так, як синод висвітлюється, тим більше, що виносяться з синоду не якісь базові питання, які там обговорюються, мені так здається, а якісь такі, знаєте, сенсаційні питання. Ну, от. А чи можливе святе причастя для розведених? Наприклад, це якби така вже величезна проблема, яка переростає всі там інші. Ні, абсолютно, синод цим не займається, по-перше. Синод займається теологією родини. Що таке родина? Як служити родині? Як зробити так, щоб в церкві родина була би сильною, щоб вона не розвалювалася, да, не розлучалася? Може, як краще підготувати, наприклад? Це є фундаментальні якісь питання, якими займається синод, і вони будуть відображені, власне, в кінцевому документі. І він є важливим. Натомість сам хід синоду, ну, не знаю, чи він такий аж важливий, щоб пристальну таку увагу приділяти.
Ваше Преосвященство, буквально перед синодом спочатку був цей скандал в священниках Кшиштофа Харамса, який зізнався, що він є гомосексуалістом. Потім десь два тижні тому папа Франциск перепросив весь люд вірний, що от я перепрошую за всі ті скандали, які відбуваються довкола церкви. Ну і звісно, що засоби масової інформації там підхопили цю промову папи Франциска, сказали, що от він ще має там багато за що вибачитися. Але хочеться от такого певного тлумачення. От коли папа вибачається, що це означає? Да? Ну, здається, таке питання трошечки таким дурним, але в цьому сенсі все одно хочеться зрозуміти, що вже от дійсно такі ситуації, коли папа змушений вибачатися, це вже ситуація форс-мажорна і яка вже вийшла з своїх обріїв. Чи це от просто така воля папи вибачитися, показати, що він тримає руку на пульсі. От що це, на ваш погляд?
Я думаю, що це щось таке, мені здається, що це щось таке зроблене в дусі покаяння. Справа в тому, що папа є главою всіх католиків, да, всіх віруючих, і кожна якісь такі справа пов'язана з чимось, за що треба вибачитися. Да? Теж до нього відноситься, але в такому сенсі, що це не є його вина якась, але це є відповідальність папи, щоб певні речі назвати, що це є речі, за які от, ми вибачаємося, речі, які є недопустимими і так далі. Мені так здається, це такі речі.
Ага, а ваше Преосвященство, тут також запитання в цьому контексті від пані Марини. Вона запитує наступне. Ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи зараз підготовка священників в світі, зокрема в Україні, хромає? Оскільки тут же Харамса заявив, що таких священників, як він, тобто з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, є дуже багато. Він навіть озвучив цифру 50%. Я думаю, що можливо ідентифікувати таких священників вже в семінарії, надати їм дуже добру духовну підготовку, або навіть не допустити до священства. Якщо ж такі клірики стають священниками, значить це, можливо, проблема в семінаріях. Ваша думка щодо цього? Дякую, Марина.
Мені тут задалося, знаєте, здається, це відомий письменник сказав, що слухи о моїй смерті дуже преувеличені. Мені здається, що тут, знаєте, 50%, Господи. Ну, я не знаю, може це десь, я не знаю, де він таких 50% взяв. Але я тут, наприклад, я працюю в своїй дієцезі, я тут проценту навіть не бачу. Значить, зовсім цієї проблеми у нас немає. В кожному разі, поки хтось може публічно не виступити, я не знаю. Може, після цього моєї заяви хтось публічно зізнає. Тут зовсім справа не в цьому. Да. Мені здається, що я ясна річ, що людина, яка публічно визнає якісь такі свої речі, вона хотіла би, щоб нас було багато. Да, нас було багато. Але навіть згідно з такими статистиками, не серед священика, а взагалі серед людей, да, ця проблема не зустрічається аж так часто, щоб людство поділити пополам, правда, на це. Тут, мені здається, тут зовсім, я би не звертав на це такої уваги. Мені здається, я хотів би озвучити отаку проблему, да, що, от, наприклад, виступ одного такого священика викликає такий величезний розголос. Всі про це говорять, якось приділяє цьому увагу таку величезну і так далі. Але ж крім нього є абсолютна більшість, да, маси просто священників, які вірно живуть в целібаті. Це, що хтось має якісь такі от проблеми, да, це абсолютно узгоджується з грішною падшою нашою людською природою. Але життя в целібаті, вірності своїм обіцянкам, які священик давав під час вечері, це є чудо. Оцим треба захоплюватися, правда? Це щось, що викликає велику радість і такі, ну, високі відчуття. Але мені здається, що нам на це треба звертати увагу. Більше з цього радуватися. Да? Яких ми маємо прекрасних священників на Україні? Скажіть. Да, просто на серце наповнюється величезною радістю. І жертвенні священники, і розумні, і вірні, да, своїм обітницям. І не тільки целібату, але й послуху, да, і нестяжанню, там, скажімо, якщо це взяти монашество, убогості. Да, яке так, це прекрасна річ, да, тому що це є явна дія Божої сили, Божої ласки, бо без ласки Божої це абсолютно було б неможливо. Ну, а вчинок священника Харамси, зі всією повагою до його особи, як казав отець Ломбарді, да, це, ну, його вчинок, і я не думаю, що це є такий вчинок, яким можна хвалитися, чи щось там, знаєте, гордитися і так далі.
Ну що ж, ще залишається у нас дві теми, такі коротенькі, можливо. Хоча хотілося б більше про них поговорити. Ваше Преосвященство, тут 41 рік виповнився з дня декрету про екуменізм. Ось тут така цікава новина. Скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, якщо взяти Україну, Україну, зокрема. Що можете з цього приводу сказати? Наскільки діалог екуменічний, він існує в такому притомному стані? Що можете з цього приводу? Наскільки ви задоволені цим діалогом? Що слід покращити? Ось так, може.
Я переконаний, що Україна є одна з небагатьох країн, де екумінізм, він є в реальному такому стані. Так? Святіший отець, святий Йоанн Павло ІІ, коли був на Україні, казав, що Україна – це лабораторія екумінізму, тобто там, де екумінізм якось випробується практично, працюється практично. Тому що, чому я пояснюю цю думку? В нас є такі існування, правда, церков, Західної церкви, Римо-католицької, Греко-католицької, православної, де вони є досить великими, ці церкви. Навіть якщо там є церква найбільша, потім менша і так далі, але це не так, як, наприклад, можна сказати, в Західній Європі, де є величезна католицька церква, і там кілька парафій православної церкви. І там про які, екумінізм там є, і там прекрасний екумінізм, і співпраця, тільки це в дійсності не відображає реальну співпрацю між церквами. Натомість на Україні ми можемо говорити про таку реальну співпрацю. І тут треба зазначити те, що в дійсності перед нами дуже багато завдань. Я впевнений, що багато вже чого зроблено, і великий відрізок шляху до зближення між собою ми пройшли, але зробити ще нам треба дуже багато.
А пані Анастасія, власне, з Луцьку не телефонує, а пише нам в Фейсбук. Ваше Преосвященство, я знаю, що на інгресі, де вас освячували в ординарія Луцької дієцезії, було багато присутніх священників і навіть єпископів з УПЦКП і УГКЦ. Скажіть, будь ласка, які сумісні заходи плануються на найближче майбутнє?
Я хочу, по-перше, сказати про інгрес. Да. Мене там не висвячували, це просто я вступав на посаду єпископа Луцького. Це є, називається ця подія так інгресом, тобто вступом. Крім того, я хочу зазначити, що були запрошені єпископи, предстоятелі всіх церков. І Української православної церкви, Московського патріархату, Київського патріархату. Ну і звісно, це не сестринська церква, але наша церква, да, рідна, теж Української греко-католицької церкви. Хто відізвався на це запрошення, це вже інша справа. Але ми намагаємося на такі події, досить часто в Луцьку у нас відбуваються ці події на різні запрошувати теж священнослужителів, зокрема єпископів з інших конфесій, і ми часто зустрічаємося, і це, я думаю, що співпраця тут в мене, да, тут на місці в Луцькій дієцезі є дуже прекрасно, є такий дружній дух між нами, да, тобто немає якихось там непорозуміння, навпаки. Натомість, що стосується співпраці конкретної. Тут на Волині існує така форма співпраці, як благодійний марафон, в який включаються не лише церкви, да, я маю на увазі всі церкви, і протестантські церкви, православна католицька церква, греко-католицька церква, всі християни разом з засобами масової інформації, і в цьому теж якусь ініціативу проявляє і місцева влада. І цей телемарафон, він відбувається раз в рік. Кожного року це якийсь інші завдання. Да? Тобто, ну, ясно, що останні вони були пов'язані з подіями на Сході України, з допомогою нашим військовим чи їхнім родинам і так далі. Але це така прекрасна акція загальна наша, да? Коли теж мають священнослужителі, мають таку змогу виступити по обласному телебаченню. І потім всі церкви, і не тільки церкви, а просто люди включаються, от, щоб разом об'єднати свої зусилля, зібрати певні кошти теж і допомогти. Знаю, що були такі телемарафони, які були присвячені допомоги дітям, сиротам, дітям, які проживають в інтернатах і так далі. Да? Так що це така яскрава форма співпраці. Натомість є такі теж, ну, якісь наші зустрічі чи праця в різних інших таких царинах. Відношення складаються, я задоволений цим. Правда, напевно, може бути краще, да? Але тут атмосфера міжконфесійна на Волині є дуже доброю.
Ну що ж, слава Богу, на такій мажорній ноті хочемо завершити наше таке динамічне досить інтерв'ю. І у нас є традиція на завершення розмови в ефірі програми «Архіпастор відповідає». Ми просимо у єпископів про благословення. Будь ласка, ваше Преосвященство.
Сьогодні особливий день. Сьогодні спомин святого Йоанна Павла ІІ. Через це хочу через його заступництво віддати всіх наших слухачів, особливо наші родини, питаннями, якою займається, зараз вже закінчується синод, присвячений питанню родин, темі родин. Особливо це благословіння, нехай буде для наших католицьких родин, щоб вони були такими місцями щастя, радості, виховання дітей, виховання нових віруючих. Нехай це любов, подружня родина тільки визростатиме в цьому. Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. Дякуємо, ваше Преосвященство. Нагадуємо, що наживо була програма «Архіпастир відповідає». З нами сьогодні був ординарій Луцької дієцезії владика Віталій Скомаровський. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава з Богом. Щасливо.